Před sebou krásnou pátou kapitolu knihy Nehemiáše. Přečteme si ji celou, je to jenom nějakých 19 veršů. A je to jedna z takových, jedna teda asi z mnoha, ale nejsou všechny, kapitol, které dobře dopadnou. Takže to je povzbuzující, když je konflikt a ono to dobře dopadne. Takže čtěme. Stavěli hradby horlivě, nadšeně, a najednou strhl se pak veliký křik lidu, zvláště žen, proti jejich bratřím Judejcům. Jedni říkali, je nás mnoho s našimi syny a dcerami, musíme zhánět obilí, abychom měli co jíst a zůstali naživu. Jiní říkali, svá pole, vinice a domy dáváme do zástavy, abychom sehnali obilí v tom hladu. Jiní opět říkali, museli jsme si vypůjčit na svá pole a vinice peníze na daň pro krále. A přece jsme se svými bratry jedno tělo. Naše děti jsou jako jejich děti. Jenže my musíme své syny a dcery prodávat do otroctví. Některé z našich dcer se již otrokyněmi staly a nemůžeme nic proti tomu dělat. Naše pole a vinice patří jiným. Když jsem slyšel jejich křik a tato slova, vzplanul jsem hněvem. Rozhodl jsem se, že proti šlechticům a představenstvu povedu při. Vytkl jsem jim, půjčujete svým bratřím na lichvářský úrok. A svolal jsem proti nim velké shromáždění. Řekl jsem jim, my jsme vykoupili, pokud nám bylo možno, své bratry Judejce prodané pohanům, naproti tomu vy své bratry prodáváte, aby byli prodáváni nám. Zmlkli a nenašli slov. Pokračoval jsem, co děláte, není dobré. Což nemáte žít v bázni před naším Bohem a uvarovat se pohanění ze strany pohanů našich nepřátel? Také já, moji bratři a moji lidé, bychom od nich mohli požadovat úrok z peněz a obilí. Upustíme však od toho dluhu. Vraťte jim ještě dnes jejich pole, vinice, olivoví a domy i příslušnou částku peněz, obilí, moštu a čerstvého oleje, za něž jste jim půjčku poskytli. Odpověděli, vrátíme a nic od nich nebudeme požadovat. Uděláme to tak, jak jsi řekl. Svolal jsem tedy kněze a zavázal lid přísahou, že toto slovo dodrží. Také jsem vytřepal záhyby svého roucha a řekl jsem, právě tak nechť vytřepe Bůh každého muže, který toto slovo nedodrží z jeho domu a vlastnictví. Tak buď vytřepán a vyprázdněn. Na to celé shromáždění odpovědělo amen. I chválili Hospodina a lid to slovo dodržel. Také ode dne, kdy mě král ustanovil místodržitelem v zemi judské od 12. roku až do 32. roku krále Artaxerxa, pardon, 20. roku, po dobu 12 let jsem ani já, ani moji bratři nebrali místodržitelské příjmy. Dřívější místodržitelé, moji předchůdci, zatěžovali totiž lid tím, že na něm vymáhali mimo pokrm a víno 40 šekelů stříbra, rovněž jejich lidé vykořisťovali lid. Já však jsem tak nejednal z bázně před Bohem. Na to jsem se účastnil oprav hradeb. Pole jsme neskupovali, ale všichni moji lidé tam byli zapojeni do díla. Judejci a představenstvo 150 osob mimo ty, kteří k nám přicházeli z okolních pohanů, sedali u mého stolu. Bylo třeba každý den připravovat jednoho býka a 6 vybraných ovcí. Dále bylo pro ně připravována drůbež a jednou za 10 dní množství různého vína. Přitom jsem neuplatňoval nárok na místodržitelské příjmy, protože na tomto lidu už těžce spočívala služba. Pamatuj na mne, Bože můj, v dobrém, na všechno, co jsem pro tento lid učinil. Tak, takže to tak hezky dopadlo. Když apoštol Pavel napsal, že kořenem všeho toho zla je milování peněz, tak to napsal křesťanům. Takže z toho vyplývá, že je to i náš problém. Že je to problém i věřících lidí v Boha. A že bychom byli naivní, kdybychom si mysleli, to jako tímhle už jako trpí pouze třeba nějací lidé, co buď kradou v malém nebo ve velkém. Ale je to problém jaksi obecný. A k tomu ještě apoštol dodal, stouhy po nich, tedy stouhy po penězích, někteří zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. Těch, kteří si způsobili touhou po penězích mnoho trápení, ty vidíme ve věznicích, ale oni vidíme, že tím ale jako způsobují trápení i druhým lidem, těm okradeným, těm, kteří jaksi nebyli tak chytří, nebo dovední, anebo inteligentní, anebo protřelí, anebo zlí. My jsme četli, že ta obnova jeruzalemských hradeb se skutečně dařila. Mimořádně. Lid Boží se nadchnul, lid Boží pochopil, že je nyní čas budovat to, k čemu je Pán Bůh je povolal, a pracovali jeden vedle druhého, dokázali čelit i vnějším nepřátelům. A pak najednou přichází pro mě, aspoň když čtu tu knihu, jakoby z čistého nebe blesk, že najednou vyplave problém. Vnitřní problém přímo vztahový mezi těmi Židy. Je to takové nečekané. Objevila se vnitřní krize. Nespravedlnost se tam dělá. A ta nespravedlnost se dělá už dlouho. A už to pak nemohli vydržet. Je tam zajímavá poznámka, zvláště ženy začaly křičet, což si myslím, že je dobrá poznámka. Ne proto, že vy ženy jste slabší, ale možná naopak, že už jste jako řekli, tak třískli doma do stolu, tak chlapi, co děláte, to takhle nejde. Že? Prostě vzniklo velké jako pozdvižení. A tak se ukazuje, že obnova, duchovní obnova, nespočívá jenom v práci na kostele, ale především je to otázka vztahů. A s tím souvisí i vztahy k penězům, k majetku, k vlastnictví, k potřebnému pocitu zajištěnosti. Protože všichni potřebujeme nějak, aspoň trošku, nějakou životní jistotu, že neskončíme na ulici. Jak poznamenává švýcarský teolog Walter Lity, voda teče dolů, ale peníze tečou nahoru. Od chudých k bohatým. To je prostě jakási zákonitost, která fungovala a funguje, zdá se, vždycky. A v krizi chudí chudnou a bohatí bohatnou. A jak jsem teda už pověděl, nás křesťanů se to týká úplně stejně. Za upozornění na úvod ještě stojí za to říci, že ona sociální nespravedlnost a křivdy byly v tom božím lidu, jak už jsem vlastně trochu naznačil, dlouho nějak snášeny, trpěny. Můžeme si to představit i tak, že oni opravdu tam nějak žili v takových bídných poměrech, teďka tam, a ty poměry se vyvíjely, ti místodržitelé vybírali vysoké daně a tak dále. A teď najednou přišel Nehemiáš, probudil ty lidi, nadchnul pro Hospodina, ale ty problémy pořád existovaly, pořád trvaly. A nejel v tom jenom ze Sýrie nějaký ten místodržitel, ale i ti další, i ta knížata, ty vysoce postavení lidé přímo z Jeruzaléma, ti bratři Židé. No a ale každý člověk má nějakou svou únosnost, každý máme nějakou svou i strunu psychiky, než to prostě jednoho dne třeba praskne a povolí. Takže v tom Jeruzalému to ještě před dokončením hradeb nakonec povolilo a vybuchlo. A četli jsme, strhl se veliký křik, zvláště žen, proti bratřím Judejcům. To je dobře napsané, proti bratřím Judejcům. My jsme tam už četli o tom Sanbalatovi a Tobiášovi a jiných nepřátelích, ale tady to byl konflikt přímo, řekněme, ve sboru, církvi, ve shromáždění. Ono to tak jako bývá i ve sborech. Zažil jsem to v Trutnově, zažil jsem to vlastně i z části na Smíchově, že se opravdu něco děje, ale neřeší. A pak to teda nakonec zbouchne. Já jsem to kdysi v Trutnově nazval slovem, že nebudu říkat, co bylo za problém, ale říkal jsem, že kolem toho bylo hlasité mlčení. Hlasité mlčení. Všichni jako o tom nějak věděli, ale mlčelo se, než teda to pak jako vybuchlo. Myslím si, že když to máme napsané v Biblii, že je to takové připomenutí reality, ve které žijeme i jako věřící. A že bychom mohli si říct si dobře, pokud jsme to nezažili, tak je dost pravděpodobné, že to ještě někdy zažijeme. A ta pátá kapitola tím, že dopadla tak hezky a dobře, tak je nadějná i v tom, že nakonec se nemusíme bát konfliktu tohoto typu. Že zjistíme, že se něco děje, není to jenom uraženost jednotlivce, ale je to nějaký už obecný problém. A tak je pak potřeba na to hlasitě upozornit. A je dobře si říci, že my v církvi a ve sboru nejsme imunní vůči zlému ani vůči nespravedlnosti. A že dokonce bychom byli naivní, kdybychom říkali takové věty, jak se toto může v církvi stát. Jak je možné, že křesťani se takhle k sobě chovají. To bychom byli naivní. Prostě my křesťané jsme lidi jako každý jiný, omilostění hříšníci a pořád v nás ještě přebývá leco z neblahého a taky sklony k hříšnosti máme. A někdy si třeba ani nejsme vědomi úplně toho, že někomu křivdíme. Jo, tak nějak žijeme svůj život. Ale když se najednou vzedme nějaký křik nebo nějaké takové upozornění hlasité na nepravost ve sboru, tak je třeba zvýšit pozornost a jak si to řešit. Je docela pravděpodobné, že Nehemiáš si toho totiž nebyl vědom. Tak jako i kazatel nebo starší sboru nemusí všecko vědět. Jo? To prostě tak fakt může být, jo? Že ten Nehemiáš sám byl překvapen tím. Jo? Nehemiáš se snažil žít moudře a čestně a v lásce, ale až teprve ten křik a jekot žen ho teda probudil i z té jeho, ne letargie, ale z jeho prostě asi životního zaměstnání a tak dál. No a jak už jsem teda řekl, ta pátá kapitola má happy end. Oproti tomu, až budeme číst závěr knihy Nehemiášovi, tak tam se žádný happy end nekoná. Jo? Je to otevřený konec. Takže se podívejme na tu nespravedlnost. Ve druhém a třetím verši se o tom píše, a to jenom připomenu, jedni říkali, je nás mnoho a našich synů s našimi syny a dcerami a musíme zhánět obilí, abychom měli co jíst a zůstali naživu. To znamená, máme početné rodiny, hromadu děcek doma a teď je nemáme čím uživit, protože makáme na stavbě hradeb a neměli jsme moc jako prostoru a času pracovat na svém poli anebo ve svém obchodě a biznise. Dali jsme přednost na stavbě božím, ale vlastně my musíme taky nějak nasytit hladové krky našich dětí. Jo? Takže docela pochopitelný problém. Že? Jiní říkali, svá pole, vinice a domy dáváme do zástavy, abychom sehnali obilí v tomto hladu. To znamená, ti bohatší, když zháněli obživu, tak měli jako co nabídnout do zastavárny. Jo? Ale problém. No? A třetí jiní opět říkali, museli jsme si vypůjčit na své pole a vinice peníze na daň pro krále. Jo? Takže najednou tam přišli výběrčí a to je problém. Jakmile máte dluh a začnete ten dluh vyrážet klín klínem, že si vezmete půjčku na dluh, tak to je cesta do pekel. Jo? Takže velmi jako reálné problémy, které můžeme nakonec i my nějakým způsobem znát třeba ze svého okolí nebo svého života. Tady mám poznámku, že sociální nerovnost vždycky existovala a vlastně není ani možná sociální rovnost. Vždycky byli bohatí a byli chudší nebo chudí. Dokonce v tom je i určitá spravedlnost. A nebo logika věci. Ne všichni mají stejnou startovací čáru, ne všichni mají stejné vědomosti, vzdělání, zaměstnání a tak dále, výplaty. Prostě tak ten komunismus se neosvědčil ani teda za bolševika a ani v ta snaha prvotní církve, kdy měli všechno společné, tak to bylo jenom na chvíli, z počátku jejich horlivosti, ale ani husitům to nevyšlo úplně. Jo? Prostě to tak jako není možné myslet. Jinými slovy, není to hřích, že je někdo bohatý a není to ani morální kredit vysoký, že je někdo chudý. Jo, prostě to tak není. Jo? Pokud ovšem v chudých i bohatých srdcích se neprosadí hřích. Znovu si můžeme připomenout to tu modlitbu z knihy Přísloví, kde teda prosí ten dotyčný, aby mu Bůh nedával chudobu ani bohatství. Protože zdá se, že krajní chudoba i to velké bohatství, že jsou to prostě situace, které člověk nesnadno zvládá. To znamená, takový ten střední průměr se asi nejlépe žije, jo? Kdy člověk netrpí hladem a může si lecos dovolit a není to žádný velký extra luxus, ale prostě dá se tím docela hezky a dobře šťastně žít. A ten problém je, připomeňme s apoštolem Pavlem, láska k penězům. Jo? Já si vždycky uvědomuju i na té pankráci, že prostě milovat peníze, to je prostě úplně špatný cíl milování. Člověk má milovat lidi a dokonce i třeba nepřátele, ale peníze nejsou milování hodné, jo? Ty jsou pouze prostředek. Karel Marx se vyjádřil, že peníze jsou výkaly ďáblovi, jo? Tak to zas tak bych neviděl úplně, ale může se to stát, když člověk těm penězům přiškne nějakou jako hodnotu, kterou prostě nemají, že nakonec mohou být něčím odporným. V případě judských obyvatel se do věci vložila neviditelná ruka trhu, aspoň tak jsem si to za sebe pověděl, a to, ta začala určovat osudy lidí. My jsme dnes zvyklí na sociální nějakou v té nerovnosti sociální jaksi jistotu zabezpečení. Tehdy nic takového neexistovalo. Žádné dávky v nouzi a důchody a přídavky na děti. A to prostě bylo všecko, to záviselo na tom, jak ta která rodina se zajistila se starými i mladými. Jo? A jak se oháněli. Jo? Čili sociální jaksi zabezpečení souvislo s tím, že byla velká rodina, kde se pracovalo, vydělávalo, obdělávalo a to byla ta jistota, kterou měli. Proto vdovy byly na tom ze všech nejhůř, protože vypadly ze sociálního systému rodiny. A sirotci a tak byli na tom nejhůř. A proto Pán Bůh taky v zákoně se přiznává, že je Bohem vdov a sirotku a že teda Izraelci to mají vědět a právě je nějak vtahovat do těch rodinných systémů, ujímat se vdov a sirotku, jo, do vlastních rodin. No my jsme na tom dneska jako jinak. Máme domovy důchodců a domovy s pečovatelskou péčí a přídavky na děti, tak jako žijeme nebývale skvostně vlastně a bezpečně. No. Takže vrcholem té nespravedlnosti, kvůli které teda vznikl ten křik, bylo, že jedni Židé chudí museli prodávat vlastní členy do otroctví druhým Židům bohatým. Takže to už jako byl asi fakt ten vrchol, kdy už to nevydrželi, kdy už to jako bylo špatné. A tam je poznámka a nemůžeme nic proti tomu dělat. To je zajímavé, jak to ten Nehemiáš tam zaznamenal. Takže oni opravdu prožili naprostou bezmoc svého života. To je jako když my třeba si jenom trošku uvědomíme, jak to vypadá v našem státě a třeba si řekneme, takové a takové věci jsou nepravosti, jo, a ať už máme pocit ve vládě, v parlamentu, nebo bezdomovci na ulicích, nebo já nevím, velká nějaká kriminalita a feťáci a tak dále, a teďka si najednou řekneme, nemůžeme s tím nic udělat. Jo. Jo? Můžeme sice hodit hlas do urny, až budou volby, ale máme pocit, že to nějak jako úplně asi nezafunguje, jak bychom chtěli. Ale jejich zoufalství bylo mnohem větší než naše, dnes nás. Ale ještě zoufalejší byl předtím jejich povzdech a přece jsme se svými bratry jedno tělo. Takže tady se už vracíme do církve, protože když bychom si řekli dobře, tak mimo církev bychom mohli očekávat, že zvítězí ostré lokty, že zvítězí nějak jaksi prostě hlas silnějšího a vlivnějšího, ale tady je vlastně poznámka, vždyť jsme se svými bratřími, dodejme sestrami, jedno tělo. No a pro nás křesťany je to velice srozumitelné, protože víme, co učil apoštol Pavel, že přece v Kristu Ježíši jsme všichni jedním Kristovým tělem. To znamená, že když se v církvi, ve sboru děje nespravedlnost, ubližování, křivdí se, tak to se křivdí k Kristovu tělu. Jo? To se ubližuje samotnému Ježíšovi, pánu. Jo? Takže je to samozřejmě určitá odvaha to takhle jako říci, ale zdá se mi, že to tak je a že nás apoštol jako přímo vybízí, abychom si byli vědomi toho, že jsme jedno tělo a tím pádem z toho vyvodili nějaké jasné důsledky. U večeře páně ten Pavel říká, no tak čekejte jeden na druhého, nedělejte rozdíly mezi sebou, jo, a tak dál. A ten týž Pavel v Korinským 12. 14. kapitole říká, nemůžete se povyšovat jeden na druhého, protože prostě patříte ke stejnému Kristu. No a když teda Nehemiášovi to došlo, co se stalo, když to uslyšel a když si to uvědomil všecko, tak jsme četli, že se strašně naštval, že teda splanul velikým jako hrozným hněvem. Prostě nemohl už zůstat netečný k tomu a četli jsme, že ten jeho hněv vlastně napomohl k nápravě. A apoštol Pavel vybízí křesťany, aby když se hněvají, nehřešili u toho. To znamená, že to je taková jako dobrá, řekl bych, terapeutická i pastorační rada, že hněvat se je dobré, ale zároveň je potřeba si ten hněv trochu ohlídat, abych kvůli tomu hněvu nedělal špatné věci, což se naštěstí Nehemiášovi nestalo. Nehemiáš mohl použít dost výrazně svou autoritu jako místodržitele, ale zdá se, že on ji užil s tím správným způsobem, jak mu to bylo umožněno. Jenom tam mám poznámku v tom svém textu, že čínský křesťan Watchmaný říká, apoštol viděl zvláštní nebezpečí v hněvu, nikde nepíše, abychom milovali a přitom nehřešili. Říká, hněvejte se a nehřešte. Jo? Že hněv přece jenom jako taková silná negativní emoce nebo emoce, která negativně reaguje na nějakou nepravost, v sobě skrývá určité nebezpečí. A kdo jsme vychovávali děti, tak možná víme to, co se stalo i mně, že jsem prostě v určitém přehnaném hněvu nebo afektu potrestal své dítě a pak jsem toho hluboce litoval, jo? Že jsem se nechal unést svou zuřivostí nebo něčím, tak to jsou moje výčitky svědomí. Že prostě hněvejte se a nehřešte je výborná jako rada a samozřejmě je to jiné, když to člověk čte v klidu na biblické a jiné, když se dostane do afektu hněvivého, tak to je pak ještě to je jiné téma, jiné zvládnutí a je potřeba prostě asi na sobě pracovat, modlit se den ze dne. Kraličtí pěkně překládají. I uložil jsem v srdci svém, abych domlouval přednějším a knížatům. Český ekumenický překlad říká, rozhodl jsem se, že proti šlechticům a představenstvu povedu při. Takže ten hněv v něm prostě se vzbudil a on udělal rozhodnutí docela jednoznačné, že teda bude konfrontovat ten jeruzalemský lid s touto nepravostí. A to není vůbec jednoduché. I ve sboru, když se něco stane, nebo v rodině, když se něco stane. A teďka už je to jako neunesitelné. A teďka provést konfrontaci. Konfrontaci s těmi, kteří jsou obviněni, že teda ubližují, s těmi, kteří jsou ukřivděni nebo ublíženi. A navíc teda Nehemiáš se rozhodl ve svém srdci, teda musel to rozhodnutí vnitřně udělat. Podle mě to muselo stát určitou odvahu. To jako zdá se mi, že to nebylo jenom jako takové suverénní jednání místodržitele, ale že se musel k tomu odvážit, protože musel čelit jiným těm knížatům a představenstvu Jeruzaléma. No a on to udělal na veřejnosti, protože ten hřích to ubližování se dělo veřejně, tak to musel veřejně řešit. Jo? A to je právě ten problém někdy i ve sboru a v církvi, když teda jako se stane veřejný hřích a teďka jak to máme řešit. Jo? Tak jednoduché je, nebo tak nejjednodušší je to neřešit vůbec, to je špatně. Pak je varianta řešit to, jak říkáme na Moravě, s tichou dušu, jako zvlášť, jako si o tom pohovořit. A pak nejodvážnější je, řekněme, svolat členské shromáždění a říct si, tak teďka je potřeba, abychom to teda všichni dali nějak do pořádku. Jo. To je prostě už dost náročná situace. Vzpomněl jsem si na apoštola Pavla, který teda, když Holt nebyl v Korintu, ale dostal z Korintu zprávy z domu Chloé, že ve sboru se dějí nepravosti a ten sbor se tříští na všelijaké frakce a skupiny, tak jim teda napsal dopis, který se veřejně četl a na rovinu řekl, dověděl jsem se to z domu Chloé, že je to tak a tak. Jo? Takže transparentně. A tak Nehemiáš, ta bohatá knížata, představitele konfrontoval s jejich hříchem, ale on se vlastně odvolával na Boží slovo. On neargumentoval svým názorem nebo nějakou obecnou morálkou nebo etikou, ale jednoznačně jim řekl, že to, co konají, je špatně. A my si můžeme tady připomenout, já to mám z kralického překladu, z Exodus 22:25, půjčíš-li peněz lidu mému chudému, který je s tebou, nebudeš jemu lichevník, aniž ho lichvou obtížíš. Jo? Takže on je vlastně konfrontoval se zákonem, který teda buď budou respektovat, nebo nebudou respektovat. Jo? Tak to byl ten hněv, jak teda ho Nehemiáš zvládal a zdá se, že zvládl. No a Nehemiáš ovšem jenom neobvinoval z hříchu, ani neusvědčoval, ale ukazoval na nápravu a šel příkladem. A to si myslím, že z té páté kapitoly můžeme zase nějak vyčíst nadějně pro nás. Jo? Že když už teda jsme v situaci, že se nedá k některým věcem mlčet, tak pak je třeba ukazovat, co dělat jinak a pokud možno to ukázat na nějakém příkladu. Myslím si, že Nehemiáš se nedopustil hříchu pýchy, když to ukázal sám na sobě. Jo. Prostě žil jinak než oni a tak jim to pak ukázal. Odmítl tedy, aby představitelé půjčovali na lichvářský úrok a ukázal na absurdnost toho chování. Tak jedni, jako Nehemiáš a jeho bratři, se snaží vykupovat otroky z otroctví a druzí židé prodávají židy do otroctví, aby je Nehemiáš zase vykupoval z otroctví. Takže takový bludný kruh, trapný, takže Nehemiáš na tom nakonec sám prodělával. Jo? takže jim ukázal, jak je to vlastně absurdní chování, které se tam praktikovalo. A řekl jim to na rovinu, co děláte není dobré, což nemáte žít v bázni před naším Bohem a uvarovat se pohanění ze strany našich nepřátel. Jinak řečeno, uvarovat se pohoršení, skandál. To slovo skandalon, pohoršení, se často užívá nepravým způsobem, nebo snadno, že někomu se něco jako nelíbí a tak je pohoršen, to jako není pohoršení. Ale tady jde vyloženě o příklad života, který vede k posměchu Bohu i církvi a vlastně k nevíře. Jo? To je skandál. Když na základě chování někoho si lidi řeknou, tak ta církev stojí za starou bačkoru, nikdy nechci mít nic se sborem společného, Pán Bůh se neosvědčil, jo? Tak, protože to křesťani dokazují svým životem. A konec konců velký takový odpůrce církve, filozof Nietzsche, když nějak jako byl dotázán na víru v Krista, tak nějak se vyjádřil v tom smyslu, že kdyby křesťané vypadali spaseněji, tak by jako taky se na křesťanství dali. Jo? Takže zdálo se mu, že křesťané pro něj nejsou dost věrohodným příkladem. Mohla to být výmluva, ale možná taky ne. Takže Nehemiáš jim ukázal jinou cestu, vlastní příklad. Jako králem ustanovený místodržitel by podle práva mohl vyžadovat úroky, mohl vyžadovat to, co jeho předchůdci, ale on se toho prostě vzdal. Vzdal se výhod vladaře. A tím vlastně doslova nám ukazuje na charakter Pána Ježíše Krista, který se vzdal nebe, vzdal se výhod Syna Božího, roven byl Bohu, ale na své rovnosti nelpěl. Viz Filipským 2. Načež tedy Nehemiáš vyzval představitele Jeruzaléma, aby vrátili všechno, co dostali do zástavy za půjčení peněz. Jo, takže To, když si představíme, že transakce je hotová, podepsaná, jo, že to všechno jako je. Vlastně podle zvyklostí i nějakých ekonomických řádů, jo, to tam jako nebyly krádeže. To prostě tak to chodilo, že jo. Tak to nebylo jednoduché. No. Načež v té páté kapitole vidíme pokání toho lidu. Žádné nějaké slzy a vyznávání hříchu, jak se cítí hrozně zle, ale pokání skutkem, jak to Jan Křtitel vybízí, čiňte skutky pokání. A tam jsme četli v 8. verši, zmlkli a nenašli slov. Myslím si, že to je jeden z prvních znaků pokání, že člověk se přestane vymlouvat, přestane vysvětlovat, proč, co se stalo a proč musel zřešit, protože druhý ho k tomu buď navedl, nebo ho tak rozčilil, že už jsem se musel rozčilit i já, jo? Nebo podobně. Načež z hříchu usvědčení Židé se rozhodli činit pokání slovy i skutky, když se zavázali Nehemiášovi, vrátíme a nic od nich nebudeme požadovat, uděláme to tak, jak si řekl. No, to je moc hezké a vlastně vidíme, jak ten Nehemiáš byl rázný a tady bych řekl nedůvěřivý křesťan, jo? Dobře, ty jste to slíbili, tak teďka zavoláme kněze a vy to před Pánem Bohem ještě odpřisáhnete. Prostě zavážete se před Bohem i lidmi, že to tak skutečně uděláte, jo? Já tady mám poznámku z Ježíšova kázání nahoře, nepřísahejte, že jo, a tak dále. Ale tady vlastně vidíme, že ten Nehemiáš to neudělal špatně. To, že on je vedl k tomu, aby oni se, když se dobře rozhodli, tak on jim vlastně pomohl k tomu, aby když jste se rozhodli, že teda to uděláte, tak to teda ale veřejně stvrďte, jaksi před Bohem i před lidmi. Jo. Takže oni pak k tomu řekli amen, to znamená nechce, tak stane. Takže aby potom vycouvali z té přísahy, kterou udělali před Hospodinem, v chrámě nebo před chrámem, nebo kde to bylo, aby vzali zpět to, co jako všichni slyšeli, to by bylo těžké. Jo? A myslím si, že tady v tomto případě opravdu ten Nehemiáš vyšel vstříc slabosti lidské. Prostě jsme jenom lidé. A tady si můžeme třeba vzpomenout na to, co Dietrich Bonhoeffer, německý teolog, psal kdysi z vězení ve svadebním kázání své neteři. Ne láska chrání manželství, ale manželství, rozumějme, manželská smlouva chrání lásku. Jo? Prostě jsme slabí lidé a když si jen tak řekneme, budeme se mít rádi, to je hezký, ale když už to slíbíme před Bohem a před lidmi a před oltářem, tak to má ještě docela jinou jaksi sílu a nějaký takový jako svobodný rozchod už je mnohem těžší, když člověk do toho manželství vstoupil, protože rozvod to jsou patálie, že je docela těžké. Takže tím chci jenom říci, že ta naše slabost i slabost nás křesťanů tady skutečně je a my taky potřebujeme někdy té slabosti vyjít vstříc v tom smyslu, abychom ji omezili. Třeba nějakým závazkem. Ještě poznámka na okraj, když Pán Ježíš tam říká, nepřísahejte při nikom a tak dále, a vaše slovo buď tedy ano, ano, ne, ne, tak to Pán Ježíš opravdu tady neřeší problém Nehemiáša, že by ho kritizoval, ale spíš zase řeší to, že my jsme schopni klidně něco odpřisáhnout a stejně to nemusí vůbec platit. Jo? Takže vaše slovo budíš ano, ano, nikoliv, nikoliv. No, už se blížíme k závěru. Je to pozoruhodné, ale Nehemiáš tam vyjadřuje skutečnost, že proč takto jednal. A on tam vlastně říká zbázně před Bohem. A v jeho případě bázeň boží nebyla hrůza z Boha nějaký děs posvátná, ale veliký respekt k božímu slovu a zákonu, který mu pomáhal. Bázeň před Bohem ho uchránila od toho, aby se z něj nestal vládce, který bude zneužívat svou moc. Takže celých 12 let spravoval Jeruzalém a Judsko a neuplatňoval oprávněný nárok na své příjmy. Zřejmě mu museli ale jít příjmy ještě z toho jeho kšeftu, když byl královský číšník. Jo, předpokládám, že logicky, když jsme četli, jaké hostiny tam teda připravoval, tak měl zřejmě z čeho brát a zřejmě byl podporován prostě Artaxerxem. Jo? To znamená, že on nebyl žádný chuďas, nepochybně byl boháč, jo? Který ale z toho velkého bohatství, které měl, dával druhým a nesnažil se to své bohatství ještě více namnožit ve svůj prospěch. No. Takže vlastně nám tady ukazuje Nehemiáš, že být bohatý je vlastně velké požehnání, když to bohatství vlastně dává taky k dispozici druhým lidem. Má-li se tedy uskutečnit více než obnova zdí, hradeb a bran, má-li se uskutečnit duchovní obnova, potom musí začít u jednotlivců, kteří na sebe vezmou svůj kříž a vzdají se sami sebe ve prospěch druhých, a to přesně na způsob Krista. Nejlépe, když takovou obnovu děláme hlavně my kazatelé a starší sboru, ale začít může tím úplně každý. Tak na závěr. Nehemiáš se zasadil, aby byly vráceny dluhy, prosadil, aby se věřitelé začali k dlužníkům chovat milosrdně po způsobu božím a ne lidském. Jinak řečeno, Nehemiáš jim jaksi položil na srdce opravdu to největší přikázání, milovat budeš Boha a bližního. Walter Leety ve svém výkladu k tomu říká, podle svědectví písma existují nejen časné dluhy, ale i věčný dluh. Proto existuje podle svědectví téhož písma i věčné odpuštění, při němž byl věčný boží úpis a věčný zástavní list roztrhán a přibit na kříž Kristův. Celá ta pátá kapitola končí Nehemiášovou modlitbou, který netoužil po lidském uznání, ale po boží odměně. Pamatuj na mne, Bože můj, v dobrém, na všechno, co jsem pro tento lid učinil. Mám za to, že tak se modlí člověk, který je svobodný sám od sebe, který nezneužívá opravdu druhé, ale který je prostě zcela oddán Bohu. Tak to se mi vlastně líbí. Pamatuj na mne, Bože můj, v dobrém, na všechno, co jsem pro tento lid učinil. Je v tom i kus jako pokory a nějakého očekávání nového na Pána Boha. Tak, to je všechno.